Жиңі ұттын сақлыйбыз бүтін Россия акциясы барышында Туқай районының яңа бестесіндә циклендірілген мемориал комплекста мәңгілік ұтны қобызу тантанасы болды. Шарада Татарстан рәйісі Рүстәм Миңнеханов қатнашты. Акцияда қатнашушыларға сәлемләү сөзі білән Россия энергетика министрі Сергей Цивилев, Газпром акционерлік жәмгыяты идарәсе рәйісі орынбасары Сергей Хомяков мөрәҗәгать итте. Рүстәм Миңнеханов Бөек Ватан сугышы елларында Татарстаннан фронтка 700 мең кешенең китүен, һәр икенче солдатның яу кырында ятып калуын, 353 кешегә Советлар Союзы Героя исеме бирелүен, якташларыбызның батырлыкларын биләп үтте. Ул ассызыклаганча, республика җиңүгә фронтта гына түгел, тылда да зур өлеш кертте. Сугыш башланганнан бирле Татарстан предприятиеләре авыл халкы Хәрби заказларын үтәү, фронтны кирәк-яраклар белән тәэмин итү эшенә актив кушылды. Казан һәм Яшел Үзән хезмәт батырлыгы шәһәре дигән горур исемне йөртә. Тукай районыннан Бөек Ватан сугышына 9305 кеше алына, шуларның 5416-сы фронтта һәлак була. Бу мемориал комплекста кабынган мәңгелек ут халкыбыз батырлыгы турындагы сүнмәс хәтер символы булачак. Рөстәм Миңнеханов моның өчен Газпром компаниясенә рәхмәт белдерде. Җиңүчеләр буынының лаеклы варислыкларының хәзер махсус кабия операциядә илебез мәнфәгатьләрен яклавын ассызыклады. Татарстан рәисе хәрби дан мемориалына чәчәкләр салды. Һәлак булган сугышчыларның гаиләләренә батырлык орденын тапшырды. Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов Туқай районының авыл хуҗалыгы предприятиеләре, оешмалары җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. Алар Языкырыш шәһәренең барышы турында фикер алышты. Республика вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Туқай районының социаль-икътисади үсеш күрсәткечләре буенча алдынгы урыннарны биләвен биләп үтте. Район республикада иң күп ит җыештыручыларның берсе. Терлекчелектә яңа проектлар гамәлгә ашырыла. Район хуҗалыкларында 539 трактор, 120 ашлык җыю комбайны, 20 азык җыю комбайны, 249 йөк автомобиле бар. Шул вакытта тракторларның һәм йөк автомобильләренең яртысыннан артыгының куллану вакыты чыккан. Ремонт һәм алмаштыру таләп ителә. Моның өчен аграрийларга дәүләт программаларыннан файдаланырга тәкъдим иттеләр. Рөстәм Миңнеханов район инфраструктура үсешенең мөһимлеген билеп үтте. Ул төзелеш проектларын караганда юллар һәм социаль инфраструктура булуын исәп карарга чакырды. Барлык республика программаларында гамәлгә ашырылачагына ышандырды. Республика рәисе Туқай районының Ғаниев хуҗалыгы механизаторы Рәфкат Бирхановка ТАЭСР төзелүгә 100 ел медален тапшырды. Казанда Балкыш Республика үзешчән башкаручылар фестивале лауреатларының Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган бәйрәм концерты булды. Кунакларны һәм фестивальдә катнашучыларны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Мин узган фестивальдә очрашкан һәм аралашкан ветераннар арасында таныш йөзләрне күрәм. Аларны сафта күрүемә шатман. Ветераннарның күңелләре һаман яш булып кала. Әмма 10 ел элек бездә 80 меңнән артык Бөек Ватан сугышында катнашучы яшәсә, хәзер алар күпкә кимеде. Бу безнең өчен бик авыр. Без аларга игътибарны арттырырга, шулай ук ветераннарның үрнәге мисалында үсеп килүче яшьләрне тәрбияләргә тиеш, дип белдерде ул. Концерт Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе бинасында узды. Фойеда кунакларны волонтерлар каршылады. Кадет училищесы курсантлары кунакларга сугыш каһарманнары сүрәтләре төшерелгән үлемсез полк картиналарын тәкъдим итте. Татарстанда бийек җиңү көне алдыннан бер юлы ике каһарманга махсус хәрби операциядә катнашкан Россия герое Дамир Гыйлемхановка һәм легендар шагыйрь фронтовик Фатих Кәримгә һәйкәлләр ачылачак. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева белдерде. Тантаналы чаралар 8 майда узачак һәм ватаны саклаучыларының батырлыгын мәңгеләштерү буенча масштаблы эшнең бер өлеше булачак. Ләйля Фазыева билеп үткәнчә, соңгы 10 елда Татарстанда Бөек Ватан сугышы ветераннары саны 9 тапкырга диярлек кимегән. Хәзер республикада тыл хезмәтчәннәрен һәм Ленинград камалышында яшәүчеләрне дә кертеп, 8600 ветеран яши, шуларның 155-е сугыш ветераны. 2015 жылда ветераннар саны 77 миңге якын болған. Вице-премьер Лейла Фазыева шулай ук бейрем шаралары вақтында элентені үзіннің планлаштырылмауына басым ясады. Ұйыштыручыларының мұндай вәкілетлері де юк, деді ол. Шул вақытта ол шәһәрнең ашыгыш хезмәтләре тарафыннан шектеулер қоралуын билеп үтте. Олар иминлекне саклау шараларына бәйле. Татарстанда 2026 елга иҗтимагый көнлекләрне цикләндерү проектлары өчен тавыш бирү дәвам итә. Соңгы мәгълүматларга караганда, тавыш бирүдә республиканың 140 меңнән артык кешесе катнашкан. Тавыш бирү яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча гамәлгә ашырыла торган уңайлы шәһәр мохитын булдыру федераль программасы буенча уза. Өстенлекле территорияләрне сайлау 21 апрельдә башланган иде. 2018 елдан циркләндерү объектларын сайлаганда гражданнарның рейтинг тавыш бирүендә катнашуы мәҗбүри шарт булып тора. Быел исемлектә Татарстанның 45 муниципалитетында 283 җәмәгать киңлеге һәм 812 ишек алды территориясе. Татарстан дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында халыктан сораштырулар сервисы аша, шулай ук Татарстанда дәүләт хезмәтләре мобиль кушымтасында 12 июньгә кадәр тавыш бирергә мөмкин. Аның җимаклары нигезендә 2026 елга зекләндерү программасына кертелгән территорияләр билгеләнәчәк. Исегезгә төшерәбез. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру өчен җаваплы булган Россия Дәүләт Советы комиссиясен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкли. 9-11 май көннәрендә Казанның Мең еллык мәйданында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган масштаблы күргәзмә оештырыла. Анда Татарстанның алдынгы сәнәгать предприятиеләре үз техникаларын тәкъдим итәчәк. Биредә заманча техника үрнәкләрен, Казан вертолет заводының ансат вертолетын, иярлы тартмаларны, үз бушаткычларны, КамАЗның бортлы автомобилен, КамАЗ автоспортының К5 спорт автомобилен, Солериус автобусларын, МТЗ Беларусь тракторын, Триера компаниясының моторлы көймәләрен, башка заманча техниканы күрсәтәчәкләр. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутаты Максим Табилин һәм Апас районы башлыгы Айрат Җиһаншин Бөек Ватан сугышы ветераны Хәйреддин ага Сәләхов янында булдылар. Ветеран белән оралашып, хәлләрен белештеләр. Яшәү көн күрүше белән кызысындылар. Бөек җиңү бәйрәме уңаеннан ихлас тәбрикләүләрен җиткереп, телевизор белән әйттеләр. Хәйреддин ага Сәләхов яшәгән йортның тәрәзә төбендә донлыклы җиңү җыры яңгырады. Утны суны кичкән ветеран җиңү тәрәзәләре аша горур елмаеп, барысына да тыныч, имен тормыш, махсус хәрби операциянең җиңү белән тәмамлануын теләде. Ютазы район үзәгендәге Яңарыш паркында Бөек Ватан сугышында һәлак булган якташлар истәлегенә 80 дүкә үсентесе утыртылды. Хәтер бакчасы акциясенә районның башка авылларында яшәүчеләр дә кушылды. Бәйрәкә, Димтамак авылларында да яшьләр атлар, Иске Урысу бистәсендәге Хәтер скверы янында кайын наратлар утырттылар. Әлеге изге эштә район ветераннар оешмасы, инвалидлар җәмгыяте, беренчеләр хәрәкәте, территория иҗтимагый үзидарәләр вәкилләре катнашты.
Иртәгә 7 май чәршәмбе көнне аяз үшән болытлы һава, явым төшемсез. Җилнең юнәлеше үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр җылы, урыны белән 2 градуска кадәр суытырга мөмкин. Көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 751 миллиметр.